Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
برنامجك طالي يرضى مان.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo talaada ah 9-ka bisha June sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington saacaddu ay ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira xanuunka coronavirus idiinla socodsiinaya. cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad barnaamijkan kuga haynana waxaa ka mida qaar ka mida dhallinyarada Soomaalida ee Nairobi oo raba in ay door ka ciyaaraan tartanka doorashooyinka hoose ee xaafadda Islii.
marka waxaan u tartamaynaa anaga ma ahan mushaar isla raacan qaadano, waxaan u tartamayaa qaasatan ani ahaan usoo tartamay 2017 electionki inaan wixii isbeddel meesha ka sameeyo. waxaan ogahay waxyaabaha ka socdo xagga wasaqda nadaafadda xaafadda u baahan tahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo looga digay in aysan yareysan halista coronavirus. kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnay. ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay jarayso dhammaan khadadka isgaarsiinta ee ay ku xidhiidhayaan dalka kuuriyada koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka kuuriyada waqooyi oo ay sheegeen inay boodheen amaba tabeelooyin xuduudda la yimaadeen. wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadani ay tahay tallaabadii koowaad ee kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaanba wax kasta oo xidhiidhiya labada dhinac, iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta. kuuriyada waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayd boodhadh amaba tabeelooyin ay sheegeen inay ka dhan yihiin, iyadoo arrintanina ay halis ku tahay heshiis ay labada dhinac wada gaadheen ee sannadkii 2018 kaasi oo hoos loogu dhigayay xiisadda labada dhinac. saraakiisha milatariga Mareykanka ayaa sheegay in in ka badan 60 ka mid ah kooxda ISIS ay gacanta ku dhigeen xoogaga uu Mareykanku taageero ee Suuriya ka dagaalama, kuwaas oo ku jira olole ay ku ugaarsanayaan haraagii kooxdan. Colonel Miles Cagnes oo afayeen u hadlay xoogagan uu Mareykanku horkaco ee la dagaalamaya kooxdan ayaa qoraal bartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay in kooxdan magacooda loo soo gaabiyay SDF ay sii wadaan howlgalladooda ay ku ugaarsanayaan xubnaha qarsoodiga ah ee kooxdan, kuwaas oo ku dhuumaalaysanaya Deir az-Zuhur iyo weliba Hasaka oo ku yaala bariga dalka Suuriya. tan iyo markii kooxdan laga adkaaday bishii March ee sanadkii 2019 ayaa weerar ay la beegsanayeen dadka rayidka iyo weliba dagaalyahanada kooxdan SDF, iyagoo gaar ahaan ku bartilmaameedsanayay xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Ciraaq. ku dhawaad 6,000 oo ka mid a dagaalyahanada uu Mareykanku taageero ayaa howlgalkan oo maalintii Jimcihii soo bilaabmay ku jira, waxaanay mas-uuliyiinta kooxdan SDF ay sheegeen in ay sidoo kale ololahani ay gacansaar kala yeelanayaan ciidamada ammaanka ee Ciraaq.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warkii dunida. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee xiiseeya siyaasadda ayaa ka walaacsan sidai ay uga miro dhalin lahaayeen hamigooda siyaasadeed ee mustaqbalka. arrintan waxay imaaneysaa xilli xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kusoo badanayaan dhallinyarada aqoonyahanada ah ee doonaya in ay u tartamaan xilalka degmada Kamakunji iyo xilalka golayaasha xaafadda Islii. warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
inkastoo ay siyaasadu tahay shaqo u baahan khibrad iyo taxadar badan, haddana dhallinyarada Soomaalida ayaa aaminsan in shaqadani ay tahay mid ay inta badan dhallinyaradu kasoo bixi karaan mas-uuliyaddeeda. dhallinyarada Soomaaliyeed ayaana aaminsan inay qaban karaan dadaal ka badan midka ay qabtaan ragga odayaasha ee siyaasiyiinta. degmada Kamukunji ee ismaamulka magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay iska soo sharaxaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay ku soo biiraan saaxada siyaasadda, kuwaas oo u tartamaya kursiga baarlamaanka degmada Kamukunji iyo sidoo kale xilalka golayaasha deegaanka ee xaafadda Islii. Cabdicasiis Xasan oo ku magac dheer koofiyad guduud, isla markaana ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee horey ugu tartamay kursiga xildhibaanka degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in dhibaatada ugu weyn ee haysata dhallinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa inay ku biiraan siyaasadda ama ay u tartamaan kursi ay tahay kalsooni darro soo wajahda nafsadooda.
Dhallinyarta horta door weyn ay ku leeyihiin siyaasadda, ama Islii ha ahaato ama Nairobi ha ahaato ama guud ahaan waddanka. Doorashada haddii dambeysa 2017-kii dhalinyaro fara badan ka qayb qaadatay oo xilal kala duwan ka raadisay. Xaafadan hadda aan joogno Kamukunji waxay leedahay 5 xaafadood oo yaryar oo niman MCA liiraday kasoo galaan. Waxaa ka tartantay dhalinyaro 65 ku dhow, kullina way ka yaraayeen, 40 jir way ka yaraayeen. Hadda aan kula hadlayo dhalinyarta saaniga kamid ahaa oo aan xildhibaan u tartamay naftirkeyga, dhalinyartaas tartantay oo 65 ilaa iyo annagoo 2 ah oo xildhibaan u tartamaynay 67 dhalinyaro ah, waxaa hadda xil ka helay ilaa 3 oo 3 Soomaaliyeen qaarna waxaa la yiri next time.
Cabdiqaadir Ibraahim Axmed oo ka mid ah dhalinyarada siyaasiinta ee xaafadda Islii, horeyna ugu tartamay kursiga golaha deegaanka ee xaafadda Islii, ayaa qaba in dhalinyaradu ay horseedi karaan isbeddel dhanka horumarka ah oo ay bulshadu gaadho.
Dhalinyarta waxay qaban karaan isbeddel oo dadka kale ay qaban karin. Qofka markuu dhalinyaro yahay oo energy-ga uu hayo, ayuu wax u qaban karaa dadkiisa. Maaha kaliya waa lagu soo doortay tuna faawaas waxa waa xafiiskaaga inuu meesha ku dhex yaalo, inaad dadku dhex noolaato, shahaad inaad lacabto dadka dhex socota tuna faawaas baahidooda ay ogaato. Xilka dhalinyarta waxay encourage ama u tartamayaan in ay qofka dhalinyarka fahmi karo dhalinyarta waxay u baahan tahay ee xaafadda loogu baahan yahay dhalinyarta kaliya fahmayso. Marka waxaan u tartamaynaa anaga ma ahan mushaar isla qaadano, waxaan u tartamayaa qaasatan aan ahaan usoo tartamay 2017 electionki inaan wixii isbeddel meesha ka sameeyo. Waxaan ogahay waxyaabaha ka socdo xagga wasaqda, nadaafadda xaafadda u baahan tahay, xaafadda u baahan tahay society communicationka u dhexeeya dowladda inuu yar yahay, xaafaddii dhalinyara ka soo baxdo maxay qabtaan, waxay sameeyaan in dadkaada horumar geysato, ayaa number one horumar dadka ku soo doortay ee xaafadda u tartamayo inaan horumar geyso. Dadka badana way ilooban markii la doorto. Marka muhiimadeena ma aha in macnaha wax kale aan sameyno, waa inaan sameyno isbeddel weyn aan sameyno. Qofka dhalinyara dhalinyarta fahmaya, qofka soo ku dhashay ee dhex joogo ayaa dhibka meesha ka taagan society-ga heesta fahmayo.
Dhalinyarada ayaa bulshada Soomaalida ku eedeynaya inay mas'uul ka yihiin dhibaatooyin badan oo dhalinyarada soo wajaha marka ay doonayaan inay siyaasadda ku biiraan amaba ay kursi u tartamaan.
Horta dhalinyarta way dadaalayaan, wayna fiican tahay la dhiirigeliyo inay dhalinyarta ay niyadjabkaas ka baxaan. Horta waxaa sahli karto 2 arrimood oo runtii gacantooda ka baxsan, dhalinyarta gacantooda ka baxsan. Kow waa dhiirigelinta bulshada. Bulshada hadday noqdaan bulsho wiilka proboxiga, baabuurka proboxiga oo aan sawirka ku dheganayn ku camping gareynayo, hadday u dhegeystaan sida ninka baabuurka xamuulka ah soo sawiri karo oo sawiradiisa ku xardhi karo oo campaignkiisa qurxin karo, sida ninkaas attentionka loo siinayo oo tixgelinta loo siinayo oo loogu soo jeesanayo warkiisa loo dhageysanayo, haddii wiilkii yarka ah oo tabartiisa ay dhaafi weyday ama inuu ama lugeeyo oo afkiisa camaalo ama inuu baabuur yar oo aan tayo badan lahayn sawiro qurxan oo asaga filosofigiisa iyo siyaasadiisa iyo manifestigiisa ka turjumayo oo ku xardhi karin dhaqaale la'aanta haysa darteed, waxay marka dhalinyarta marka caqabadaha hortaagan waxaa weeye bulshadii oo ogoleen yani low level campaign ama campaign tayadiisa yaryahay aan ogoleen, iyo raggii ayaga ka horreeyay oo odayaasha ahaa oo siyaasadda in badan ku soo jiray oo aan ogoleyn ama fursad u siineynin wiil yar inuu soo shacbaxo oo bulshada ay aragto ayaga si ay meesha uga baxaan, sababto nin walba bariiskiisu ilaashanaya, ninkaas kursiga asagaba qiimo ugu fadhiyaa.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Duhur waana wanaagsan ayaan dhammaantiimi dhegaystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaanba, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xayaad Miidal. wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa uga digtay dhallinyarada ku nool boosaaso inayna yaraysan xanuunkan adduunyada wada aafeeyey oo la sheegay inuu weli ka jiro magaalada. Waryahayaga yuusuf maxamuud yuusuf ayaa arrintan ka waraystay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari siciid maxamed waraabe.
Waa mahadsantahay wariye yuusuf. Runtii dee xanuunka covid 19 CDC wuu jiraa, wax isbedela oo ilaa hadda ku yimidna ma jiraan. Adduunka iyo Soomaaliya iyo meel kale oo laga sheegay de covid 19 inuu la waayey ama hawada ka baxay ama uusan jirinna ma jirto. Ilaa hadda beeshinka dadkii waa la helay wax cudurka uu ku dhacay magaalada Boosaaso uu ka jiraa. Maanta u dambeysay 10 testi baa la sameeyey, doraad waxaa la sameeyey 10 kale. Maalin walba sidaas si lamidaba dadkii xanuunkii u qabaan oo looga baaraya. Dadka la baarayona waxaad moodaa 50% wax ku dhow in laga helayo cudurkii. Marka taa macnaheedu waxay sheegaysaa in cudurkii weli uu jiro, in khatartii jirto, in faafitaankii uu jiro. Waxaa marka loo baahan yahay in laga taxadaro oo la aqbalo cudurkii inuu jiro. Soomaalidu waxaa moodaa inay yihiin dad u samaysan xiise, mar walba barnaamijka u shidan oo marka ay maqlayaan xiisihiisa iyo hadalkiisa, hayadahayntiisa inay leeyihiin. Waxaad moodaa in laga aamusay, waxaad moodaa in la ilaaway, waxaad moodaa in dadku ayba leeyihiin qaarkood. Xanuunkii u dhammaatay waa la waayey. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu la waayo oo naga guuro oo naga baxo oo bulshadeenu caafimaad hesho. Laakiin taasi maaha inay nagu kallifto inaynu isdayacno oo dadka sidii kusoo noqdaan oo aan la taxadarin, oo qofkii xanuunka calaamadihiisa ilaaha dadka uu dhexgalo, oo kii hargabhay dadka dhexgalo, oo uusan qofku ku fakarin inuu naftiisana badbaadiyo dadkana badbaadiyo. Taa macnaheedu waxa weeye khatartii faafitaanka cudurku weli way socotaa. Waxaan bulshada ugu baaqayaa inaysan dhicin inaysan dhicin in la fududaysto, in la isdhigto oo la ilaawo cudurkii, sidaana ay mar labaad cudurkii nagu laba qarxo oo khatar intaan kasii weyn ay timaadaan uga digaya bulshada.
Magaalada Boosaaso waxaa moodaa dadku inaysan cudurkan ka fajignayn. Haddaad tirto goobaha suuqa oo kale magaalada Boosaaso, goobaha gaadiidka laga raaco, goobaha la isugu yimaado, goobaha dhallinyarada kubadaha ku ciyaaraan, weli waxaa ka jira inaysan fajignaan xooggan aysan muujinaynin dadka ee wasaaradda caafimaadka. Arrintaas maxaa uga degsan?
Wallaahi horta waxna dee waxa weeyaan waa dadaalka iyo shaqada iyo mas-uuliyadda in la guto. Waxna waa bulshadeena dhaqankeeda. Mas-uuliyad gudashada wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda Puntland dadaal fara badan bay ka samaysay. Wacyigelintii waad u jeedaa way socotaa meel walba, idaacaday ka socotaa, TV-day ka socotaa, social media ka socotaa, baabuur wareegayso dadka la hadlaysa baa jira, idaacadihii baa sheegaya, qof kasta oo social media ku jira intii wax garanaysay weli wacyigelintii way wadaan inaan la isdhigan. Waxa ugu yar waxa weeye qof kasta oo qof waca in uu helayo fariin ku saabsan covid 19. Marka ma aha ujeedadu inaynu adapt garayno, iskala qabsanno, ma aha. Waa in dadka tensionku sidiisii uu ahaadaa. Khatartii waa jirtaa. Cudurkii dadka ugu badan hadda laga helayaa dadkii dhallinyarada ahaa weeye. Sababtuna waxa weeye waa banaan joog, gruubadii baa wali isoo imaanaya, banaanka magaalada looga baxayaa. Waa la ilaaway cudurkii iyo kala fogaanshihii iyo taxadarkii faraha badnaa. Guryahana waxa geynaya waa dadka dhallinyarada oo guryaha banaanka uga soo baxaya oo dadka dhex gelaya baa qaadaya oo gurigii dib ugu celinaya. Marka dadka dhallinyarada waxaan odhan lahaa khatar ha gelinin hooyo iyo aabo iyo walaal iyo waayeel wixii guriga jooga. Naftaada ilaali, dadka kalena ilaali. Taas waxay keeni kartaa inaan dhammaanteed noqono bulsho badbaadsan. Laakiin haddii sidan iskala qabsiga ah oo cudurkii la ilaawayo oo careless laga yahay khatartiisii, runtii arrintaas waa arrin ina dhiirigelinaysa maaha. Laakiin wasaaradda caafimaadka waxaa ka go-an effort ama dadaal, inkastoo ay gelin karto inay sii labanlaabto, waana mas-uuliyad loo igmaday in shaqada aan qabanno. Waana dadaalayna anagu ilaahay tala saarana.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dhallinyaro isugu jira Oromo, kuwa kasoo qaxay dalka Yemen, iyo kuwa kale oo siyaabo kala duwan Afrikadaas ka yimi oo magaalada ka ganacsada. Ilaa iyo hadda dadkaas maxaa nooga sheegi kadhaa in xanuunadaasi covid 19 laga helay ama ay ka bogsadeen? Isuduwaado mahadsan.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Waa su-aal loo jiga oo loo baahnaa weeye. Arrimaha ku saabsan dadka Yemen kasoo qaxay, runtii dadka Yemen kasoo qaxay waxay leeyihiin meel reception center ah oo loo sameeyey, way diiwaangashan yihiin. Ilaa hadda anagu qof aan qabannay oo aanu ka helnay oo iyaga ah oo aan soo karantiin galanay ma jiro. Laakiin waa la baadhay. Kuwa iska dawooyin caadiya la siiyey, wadad inta badan rafaadsan, jid dheer soo maray, duruufaysan, diifaysan, waad ogtahay de bilyan 2 bilood bay soo socdaan, wax ku dhow qaarkood 20 beri. Marka tiimka hadda loo sameeyey oo wadada laamiga ah iyo meelaha kale lagu sheego taga waa runtii adeeg caafimaad oo farabadan u bixiya. Taasna waxay tahay ilaalin loo sameynayo dadka bulshada deegaanka ku nool in dadkaas khatar badan aysan gelinin. Waxaan odhan karaa uun dadka qaarkood sidaas sameynayba wacyigooda hooseeya, laakiin wacyigelin kuma yara. Dadka suuqa tegaya oo suuqyada jaamka oo buuqa faraha badan tegaya, recommended weeye waa lagula taliyey inay gashadaan, waayo suuqu waa meel jaam ah oo aada u buuq badan oo dadku isu dhowaanayaan oo ayan social distancing completely usan ka jirin. Marka qofka waa lagula talinayaa in uu maadaama halkaa u gelayo uu afkana xirto u galofna gashado, maadaama uu suuqa wuxuu ku jiraya waqti aad u kooban oo 2-3 saacadood tahay. Waa u sheegnay taladii iyo wacyigelintii, runtii lagamana joojinayo.
Kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari ee Puntland Siciid Maxamed Waraabe oo u warramayay wariyahayaga Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa shalay waxa ay si rasmi ah u bilowday racfahan ay ka qaadanayso 2 sano oo laga ganaaxay ka qaybgalka koob kuryaalada qaaradda Yurub ee loo yaqaan UEFA Champions League. Maxkamadda caalamiga ee dhexdhexaadinta ciyaaraha ee loo yaqaano CAS ama Court of Arbitration of Sports ayaa waxa ay shalay bilowday dhageysiga kiis u dhexeeya kooxda Man City iyo xiriir kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA. 14-kii bishii Febraayo ayaa guddi ka tirsan xiriirka UEFA oo qaabilsan maamulka maaliyadda waxa kooxda Man City ku ganaaxay 30 milyan oo euro islamarkaana ka mamnuucay ka qaybgalka koob kuryaalada qaaradda Yurub ee loo yaqaan UEFA Champions League kadib markii la sheegay in kooxdani ay jibisay sharciga dhaqaale wanaaga qaaradda Yurub ee ciyaaraha, waxaana la sheegay in jibintaasi ay dhacday intii u dhexeysa 2012 ilaa 2016. Guddiga ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay kooxda Man City inay ku guuldareysatay in ay kala shaqeyso baaritaankii lagu sameeyay. Kooxda Man City ayaa durbaba waxay shaaca ka qaaday in ay ganaaxaasi ka qaadanayso racfaan, waxaana ay sheegtay in guddigan ka tirsan qaaradda Yurub uu si aan cadaalad ahayn kooxdaasi ula dhaqmay islamarkaana si gaar ah u beegsaday. Kooxda City waxa ay sheegtay inaanay marnaba wax qaladaa sameynin. Haddii kooxda kubadda cagta Man City ay ku guuldareysato in ay racfaankani guul ka gaarto, waxa taasi macnaheedu uu yahay in ay seegi doonto koob kuryaalada qaaradda Yurub ee 2 sano ee soo socota. Sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa haddii kiiskan looga adkaado waxa uu lumin doonaa saameyntii uu ku lahaa qaaradda Yurub, islamarkaana waxaa meesha ka bixi doonaa awooddii xeerka dhaqaale wanaaga ee qaaradda Yurub ee lagu xakameeyo in kooxaha aanay qarashgareen lacag ka badan tan soo gasha. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta La Liga Javier Tebas ayaa marar badan waxa uu ku eedeeyay kooxaha Man City iyo Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska in ay qiyaamaan xeerka financial fair play loo yaqaano, islamarkaana ay qarash garayaan lacag ka badan tan soo gasha. Haddii kooxda kubadda cagta Man City ay ku guuldareysato racfaanka ay ka qaadanayso ganaaxa la saaray, waxaa taasi macnaheedu uu yahay in kooxda kaalinta shanaad ka gasha horyaalka Premier League ay xilli ciyaareedka soo socda ka qaybgali doonto qaaradda Yurub. Waxaa kaalinta shanaad iminka ku jira kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kooxda Man City ayaa waxaa iminka ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka Premier League iyada oo 25 dhibcood ka dambeysa kooxda Liverpool oo horyaalka hogaaminaysa. Dhinaca kale, madaxa fulinta kooxda Ajax ee dalka Holland Edwin van der Sar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta Manchester United ay xiiseynayso inay la saxiixato ciyaaryahanka qatka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Donny van de Beek. Van der Sar oo u ciyaaray kooxda Man United intii u dhexeysa 2005 ilaa 2011 ayaa waxa uu sheegay in kooxaha United iyo Real Madrid ay beegsanayaan ciyaaryahankaasi qatka dhexe ka ciyaara. Isagoo la hadlayay warbaahinta NOS ayaa Van der Sar waxa uu yiri waayo caddahay in kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ay daneynayaan inay la saxiixdaan ciyaaryahan Donny van de Beek. Ciyaaryahankan qatka dhexe ka ciyaaraha ayaa la rumaysan yahay inuu ku kici doono ilaa 10 milyan oo lacagta geniga dalka Ingiriiska ah. Kooxda Real Madrid ayaa lagu waramay hadda ka hor inay doonaysay in lacagtaasi ay bixiso islamarkaana ciyaaryahanka in la wareegto. Si kastaba, dhaqaale xumada uu sabab cudurka coronavirus ee caalamka ku faafay ayaa waxaa la sheegayaa darteed in kooxda Real Madrid iminka ay ka labalabeynayso in ay lacagtaasi bixiso. Dhinaca kalena, kooxda United ayaa la sheegay in ay yaboohayso lacag gaaraysa 36 milyan oo ginisi ciyaaryahankani qatka dhexe ka ciyaara ee xulka kubadda cagta Holland ay wala soo wareegto. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Neymar ayaa waxaa la sheegay inuu u sheegay saaxiibadiisa kooxda PSG inuu doonayo in kooxda uu ka tago islamarkaana uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona. Waxaa sidaasi ku waramay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain. ciyaaryahankan u dhashay dalka Brazil ayaa ka tagay garoonka Camp Nou sanadii 2017 isagoo markaasi noqday ciyaaryahanka ugu qaalisanaa ee caalamka, waxaana uu kooxda PSG ee dalka Faransiiska ugu biiray lacag ku dhaweyd 200 million oo euro. Si kastaba, wixii markaasi ka dambeeyey waxaa mar walba soo baxay in ciyaaryahankani uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxda Barcelona. Naadiga Barcelona ayaa sidoo kale isku dayday in ciyaaryahankan ay dib ula wareegto xilliyaareedkii lasoo dhaafay, hase yeeshee waxaa la sheegay in kooxaha PSG iyo kooxda Barcelona ay isku fahmi waayeen lacagta ciyaaryahanka uu dib ugu laabanayo. Kooxda kubadda cagta PSG ayaa waxay dalbatay lacag gaaraysa 180 million oo pound, hase yeeshee kooxda Barcelona ayaa waxaa xilligaasi ay doonaysay oo keliya inay bixiso 135 million oo guinea. Xubintii cayaarahana waa naga intaas.
No intaasi ku dhaafno ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh haye Cabdixakiin maxaa nooxiga
haatanna markana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Kiin Jaamac iyo waliba Cabdicasiis Iskalaaji
ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo tan iyo galabta 4:00 mar kale hawada ku kulmi doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Darenka nuglade hada nafaqe ya nafti kuhashah